Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, þetta annað Ísland, Gunnars Mára Egilsson heiti ég. Hjá mér Jón Baldvin Hannibalsson og við höfum verið að fikra okkur svona eftir fullveldisöldinni. Ég ekki alveg viss hvar við erum staddir
en, Við vorum staddir í viðrisninni
Já, við erum í viðrisninni og þar þar ömurlega tekur alþýðuflokkurinn svolítið upp svona kröfur hinna frjálslindari hagfræðinga á kannski sjötta áratugnum Benjamin hafði verið svona fleiri og það kannski sá alþýðuflokkur sem að verður síðan kannski ríkjandi frá viðrisninni og út þinn tíma sem hérna flokkurinn sem gerir kröfur um kerfisbreytingar, um aukið frelsi í viðskiptum móti landbúnaða kerfinu á móti þessu kerfisbreytingaflokkur sem að, og margt af því sem að hugtaki sem að maður segir núna það er ekki skrítið að viðreisn sem brot út úr sjálfstæðisflokknum kalli sig viðreisn því að sömuleiti hafa þeir tekið þennan hluta af kröfu alþýðuflokksins upp sem eiginlega alþýðuflokkurinn án verkalýðsbaráttu, án kröfu hins vinnandi manns og mér langar að spyrja þig, getur verið að þeirra það er hort aftur að það hafi veikt hérna, verkalýðsreifinguna og þá flokka sem af henni spruttu sem ekki bara alþýðuflokkur heldur líka alþýðubandalagið getur verið að hafi veikt þessa flokka að þeir taka upp svona kenningar það hvernig ég að reka kapitalismann og hvernig ég að reka samfélagið án þess að kannski að vera það sem við voru áður alveg frammi við 1940 það sem við voru raunverulega pólitískur armur verkalýðshreyfingarna bara reynt og beint eins og sumir skandinavísku flokkarnir eru eða voru miklu miklu lengur
Já, það til að svara þinni spurningu það alveg klárt að alþýðuflokkurinn á Íslandi varð aldrei þessi ráðandi fjöldaflokkur pólitíski armur verkalýðshreyfingarinnar eins og hann varð á Norðurlöndum og það hefur haft alveg svakalegar afleiðingar. Alþýðuflokkurinn var auðvitað veikari partner í samstarfinu við sjálfstæðisflokkinn. Hinn hliðin á þessu máli að sjálfstæðisflokkurinn var ekki frumkvöðul að því að þessari kerfisbreytingu að fara út úr ríkisforsjárkerfinu sem að var auðvitað bara pólitískt hagsmunakerfi vinnuveitenda og atvinnureikenda annars vegar í SÍS og hins vegar í einkaframtakinu af hverju gerði alþýðuflokkurinn þetta með skorst tvænt sem ég vil nefni því efni í fyrsta lagi þetta var út af fyrir sig alveg í samræmi við það sem að sósíaldemokrátar á Norðurlöndum höfðu gert þeir löðu ekki af kapitalisma þeir löðu ekki af markaðskerfi, þeir virkjuðu það og nýttu það. Hinn ástæðan er svo við erum eiga og við erum útflutningshagkerfi og einhæft útflutningshagkerfi og við þurfum auðvitað út frá okkar þjóðarhagsmunum að laga okkur að hinu alþjóðlega umhverfa þvíleiti. Gylfi sat í þessum stól hérna viðskiptaráðherra og hann sá fram á það að við værum ekki tækir sem þetta sovjeska hérna fyrirgreiðslu og ríkisforsjárkerfi inn í EFTA sem að var það sem að stóra skref sem hann steig til þess að innsigla þessa kerfisbreytingu og það er sem sé staðreynd
Til þess að reyna að þröngva breytingum upp á Ísland með erlendur samningum svipað og þú varst að gera í samningnum
Já, þú mátt orða það þannig
sem er líka hluti af arfleð alþýðuflokksins og samfylkingarinnar sem er að reyna að tengja Ísland með einhverjum hætti við útlönd þannig að hinga komi inn mannréttindi og ekki borgarleg réttindi þetta er bara góðs
Býtu hægur, hvað er ég að gera? Við kennum það alveg og uppáskrifa það að ég tók upp þann þráð aftur og af hverju gerði ég af hverju var það að alþýðuflokkurinn tók svona afdráttalausa afstöðum það og hafði forustu fyrir EES-samningunum og svo framvegis ég bara býð ekki í það hvar við verðum staddir án þess en er þetta eitthvað til þess að þjóna kapitalistum er þetta eitthvað til þess að líta undir hérna, er þetta til þess að grafundan valdi verkalýðshreyfingar það sem gróf undan valdi verkalýðshreyfingarinnar var auðvitað þessi endalausa djöfulsins pólitíska sundrung milli þessara tveggja arma, annars vegar þeirra sem að byrjuðu sem áhangendur Sovjet-módelsins og það fór til helvítis eins og allir vita, en vildu aldrei viðurkenna að við ætluðum að fara hinna sósíaldemokratísku leið, sem var friðaleiðin eins og við varum búin að fjalla um, Alþýðuflokkurinn sat auðvitað var hann kalinn í verkalýðsrótina auðvitað var hann miklu veikari fyrir vikið en það ekki hægt að segja að hann hafi hérna orðið áhangandi að einhver helvítis nýfrjálshyggju hérna hugmyndafræði í þessu efni vegna þess að ég afneita því alveg harlega ég tel að ég sé einn helsti málsvari í þessu þjóðfélagi gegn nýfrjálshyggju og öllu sem að því lýst og það eina svari við nýfrjálshyggjunni er norræna mótelið
stökta því að það sem ég var eiginlega að meina við tökum samfylkinguna í dag sem er með svona stefnu að tengjast Evrópu taka upp evru eru með svona eiginlega enga stefnu eftir nema þessa hugmyndum að við tengjum okkur eitthvað erlend, til útlanda þá fáum við það sendinga heim við fáum efnaðslegt hérna, stöðuleika í gegnum evruna við fáum alls konar réttindi og neytenda vend og fleira í gegnum evrubusambandið og það virðist vera eiginlega dáið út úr flokknum sem er byggður framta á verkalýðshreyfingunni það að verkalýðurinn eða hinn vinnandi maður eða fátaka fólk berjist fyrir réttundu sínu sem náttúrulega, og við vitum það báðir og það vitum það allir, sem eina leiðin til að fá fram hérna, réttarbætur og ekki réttlætt í samfélaginu og ekki jöfnuð, er með baráttu fólksins. Það ekki þannig að við getum fengið hérna eins og við fengum stjórnarskrána 1874 að við fáum alltaf sent í pósti við komumst ekki hjá því að byggja upp öfluga baráttu almennings til þess að fá það sem við þurfum á að halda sem er réttlæti og jöfnur.
Þú ert nú svo ungur maður samburð við öldungir sem situr hérna mótið þér að þú manst náttúrulega ekki það að það verið rauður þráður alla tíð frá kreppu árum á vinstri vang það sameining jafnaðamanna. Ég held að Karl faðir minn hafi lifað fyrir það og láti sér dreyma
það. Það engin klofið á oftar heldur en hann.
Já, það er nú álita mál. En sameining jafnaðamanna var máli af því að allir fundu til þess að verkalýðshreyfingin varð miklu veikari fyrir vikið allir kvörtuðu sáran undan því að sjálfstæðisflokkurinn gæti þar deilt og drottnað allir kvörtuðu undan því að umbótahreyfingin umbóta bandalagi sem áttu auðvitað vera altså jafnaðamanna flokkur samin, hann á að rúma ákveðin skoðana ágreining það er alveg augljóst mála ef flokkur er 40-45% eins og þessi skandinavísku flokkar þá rúma þeir til dæmis fólk sem er miklu hallara undir Evrópubandalagið og andstæðinga Evrópubandalagsins það er hægt að í húsi föðurins eru margar vistarverur en við verðum að varveita eininguna og afl samstöðunar, solidaritet og hérna það sem að hérna hefur gerst hver var draumur með þessar samfylkingu sameining jafnaðamanna þegar að hún var á dagskrá þannig að undir aldamótin seinustu þá var ég náttúrulega búin að vera stríðsross í þessari pólitík og það var margir sem áttu sátt að binda frá mér og ég taldi alveg eðlilegt að draga mig í hlé og þá sömulegis náungar eins og Svavar Gestsson slíkir af því að við vildum greiða fyrir því að hefð Alþýðuflokksins hefð Alþýðubandalagsins og svo feminista sprotin næðu saman af því að draumurinn var að þessa að ná loksins landi í þessari stóru umbótarhreyfingu sem áttu að vera andstæðan við sjálfstæðisflokkin alternatíf, valkostur við sjálfstæðisflokkin auðvitað hefur þetta valdið verulegum vonbrigðum, hvað kom út úr þessu hvað er samfylkingin, er hún jafnaðarmannaflokkur?
Nei, aldrei ekki
hefur hún rætur í verkalýðshreyfingu? Er hún menntamannaflokkur? Er hún hérna er hún eiginlega fyrst og fremst feministaflokkur? Sko, menn tala núna það í sambandi við pólitík af hverju jafnaði manna flokkunum á í Evrópu vegna yfirleitt æver þrátt fyrir það mikla árangur sem norræna mótilið hefur sannarlega skilað þá segir menn sem svo samstaðan með vinnandi fólki ræturnar í verkalýðshreyfingunni veiking verkalýðshreyfingarinnar sem er að verja raunverulega störf þeirra sem fyrir eru en skilur eftir unga kynslóð nánast á götunni í háu atvinnuleysi hefur hins vegar snúist upp í það að taka upp einflokksmál, minni hlutahópa, innflytjendur, jafnbreytti kynjana, eitthvað svona.
Þetta er svona tvískipt. Hérna, tölum við einföldunum. Lega aðeins að koma.
Mannréttindarhefing hérna fólksins á að banna þetta allt.
Ég heldur að þetta sumilegt að tala um afki alveg svo samfélkinguna. En það sem gerist þarna 89 þegar að Sovjetir hinnur og
og 1991.
Já, og þá verður svona jarðvöð fyrir það að sósialismin sé hérna
Já, sovjetsósialismin var dauð.
Já, já, en það við getum sagt að á tímabilinu frá 89 fram að hruni nýfrjálshyggjuna, frá hruni sovjetsins að hruni nýfrjálshyggjuna.
Já.
Að þá klofnar hérna vinstrihreyfingin í tvennt svona í megindráttum. Annars vegar eru flokkar sem eru eins og samfylkingin varð sem að taka raunverulega upp nýfrjálshyggjulega efnahagsstjórn sem er svona blerismi og sem að segja sem svo að sósialismin var náttúrulega alltaf bara eitthvað rugl að við eru bara betri því að reka kapitalismann heldur en kapitalistann
Það góð lýsing á blerismann, menn ég hef aldrei verið blerismann
Nei, ég er ekki að tala því, ég er að tala það sem að gerist bara á Vesturlöndu frá 89 til 2008 Hinn armurinn segja sem svo að sósialismin var náttúrulega megin farfugur mannréttinda bara á 2000 og hann innan hans var kvennabaráttan innan hans var frelsisbarátta svarta, Martin Luther King var náttúrulega sósialisti Mandela var sósialisti
fyrsta ferð Mandela til útlanda var á fund hérna Norðurlandakrata til þess að þakka fyrir stuðningi
og þarna fáum við flokka sem að verða eins og Vafki og sömuleiti svona kannski eneslistin og fleira í Danmörku sem að verða svona eins og breiðfylking ýmis konar mannréttita samtaka það sem að vantar í þessa flokka er það að það er engin samíli mannréttita bara þetta ástæðan fyrir að við byggum til sósialistaflokki núna var svo að við sem þessi svo að þeirra sundru mannréttita baróta er arfleið nýfrjálshyggjunnar þar sem að og raunverulega er mannréttita baróta háð á hugmynda manngildis hugmynd nýfrjálshyggjunnar sem er það að ef að þú ert kona að þá getur þú barist fyrir þínu réttindum og ef að hann er samkynniður að þá berst það fyrir þínu réttindum og ef að þú ert fatlar þá berst það fyrir þínu réttindum og svo berjist við hérna á markastorki hugmyndana og sá sem heyr bestu mannréttindabaráttuna hann nær ekkur sínu fram og að sumuleiti virka þetta þannig en það sem gerist þarna er að sú barátta sem að nær fótfestu inn í millistéttinni og það sem er svona einhver efnaðslegt þrek og einhver svona kraftur, þar nærðu árangri og í Bandaríkjunum getur menn sagt sem svo að svartur maður á austurströnd Bandaríkjana í dag og 1970 þar geta að bera saman sko stöðu hans í samfélaginu en fáta kona í Alabama býr við nákvæmlega sömu stöðu eða jafnvel verri heldur hún bjó við 1970 Þannig að sundruðu mannréttindabaróttu þá vinna bara minnihluta hópanir sem eru öflugastir og leiðir til endanleg sigur raunverulega miðaldra, hvítra, feitra, kalla sem er ríkisstjórn Donald Trump. Það er hópur sem að mun vinna. Og við, það segir við, sósialistarnir, þá segir við, til þess að vinna, ef þú ert inn í feministatjaldinu eða fallaðatjaldinu eða samkynniðatjaldinu, að þú færð engan sigur inn í þínu tjaldi nema það sem auðvaldið til í að skaffa þér. Þannig að til þess að vinna fullnaða sigur í þinni mannréttita baráttu, þá verður að koma út á torgið og heiga baráttuna völdin í samfélaginu við auðvaldið. Við verum að kljúfa í sundu peningavaldið og ríkisvaldið. Því að aðeins með því að vinna þann sigur í almenningnum, að þá myndu vinna þinn fullnaða sigur inn í þinni sérstöku baráttu.
Þetta er athyglisverð ræða og hún, ég ætla að súmra hann upp, hún er svona, líður, bíða í lausnarans, leys þig sjálfur. Það er málið. Það er nákvæmlega rétt sem hún sagðir að hver og einn í sínu tjaldi samkynneiðir, feministar innflytjendur og svo upp að telja vinna aldrei sitt stríð ef þeir eru sundraðar og tvístraðir þessu
konu fá bara hérna jafna hluti í stjórnum og ráðum á vegu ríkisins sem er það sem að millist þetta konan þú vilja fá
og sko, að því leiti held ég að við séum algjörlega sammála og það er kjarnin eiginlega og niðurstaðan að minni lífsreynslu Það næst engin árangur í átökunum við eigendur fjármagnsins nema sé að ræða pólitíska verkalýðshreyfingu sem kemur til dyrana eins og hún klædd og viðurkennir það að hún á í mannréttindabaróttu og hún þarf að heyja hana á mörgum vígstöðum, annars vegar auðvitað í kjarasamningum og slíku en jafnframt í réttindabaróttu sem að lítur að því að vera á alþingi. Það næst ekki árangur í þessu nema með því að við höfum hérna jafnaðamannaflokk sem er það víðfemur og stór að hann sameinar öll þessi tjöld, litlu tjöld hefur afl þess sem gera skal sem er vinnuaflið og það er sérstaklega brýnt að gera það núna vegna þess að það sem er gerst hefur í heiminum í kringum okkur er að á tímabili frálsugjunar upp úr 1980 til dags dato hefur hérna skepnan, kapitalismin sem við beisluðum upp úr kreppu árunum það hefur verið skorið á, á allar, all, all þær bönd og all, allar, allt það taumhald
og hann hefur umbrist, hann, hann hefur allt önnur skjarnast
hann hefur vaxið, hann, hann, sko, hann vaxið sexinum hraðar heldur raunhagkerfið ég var að sjá statistíkum það frá, eftir, eftir bandarískan höfund að ef þú tekur hérna, ef þú tekur í það alltjúlega fjármálakerfi og ekki bara það sem að í pípunum núna, heldur skuldbindingarnar og skuldafleðunar fram í tíman, þá þetta tífalt kerfi á við glóbal þjóðaframleiðslu, það sé raunhagkerfi heimsins. Við vitum það og sjáum það að, að sem sé fjármagnið, ef við skiptum þjóðaframleiðslunni, heimsframleiðslunni milli fjármagnseigenda og, og vinnuaflsins, Það eru trilljónir dollara sem hafa færst yfir til, til elitunnar. Til, sko, ójöfnuðurinn alveg gjörsamlega, hann orðinn meiri heldur en hann var áður en við hófum mannréttinda baróttu vinnandi fólks eftir kreppuna 1929. Þetta, og þeir sem skilja þetta ekki, ásökun mín á krataflokkan í Evrópi að þeim hefur bara, sko, þeir hafa brugðist í þessum punkti. Það þarna sem výlínan dregin, það þetta sem stríði stendur, og til þess að eiga einhverja von að, að, að ekki bara halda sínum hlut heldur að vinna í því stríði, þurfum við solidaritet
aðeins hérna að þú nefnir þetta með sósíaldemókratana og hérna hvernig fjármála kapitalismin umbreytir skepninni þegar hún leista bátnum beljan og hún hleypt út og hún byrja stjórn öllu á búinu og hún orðin að skrímsli algjöru skrímsli og sem að við verðum að kveða niður ef við ætlum að geta lifað sómasamlu lífi á jörðinni, það bara þannig því að hún mun tortíma jörðinni hún mun tortíma samfélaginu hún mun hérna eyða öllu, við munum detta inn í svona dystopískan heim þar sem að örfáir bara ráða yfir öllu og þurfi ekki almenningi að halda vegna þess að geta háðust stríð án þess að fá sín í alþjóðunar þeir geta bara sett dróna í stríðið og þeir mögðu fá vélmenni til þess að vinna störfið og þeir að þeirra hérna inn ríku eiga allt og þurfi ekki á ykkur að halda þá getið þið rétt ímynda að gukka verður
það er auðvitað að þú lesir spámanir frá Jerusalem
en hérna málið að þegar maður talar við samfélkingafólk og hérna að þá eins og þeir haldi það að það sé hægt að taka sænsku leiðina 1960 og segja sem svo að hérna að þetta við eigum að gera þetta í sátt við skepnuna hérna og þá sænsku krattandi voru með beljuna á básnum í dag að þegar þú ert að gera samkomulag hvernig að hérna að, að halda út í heilbrigðiskerfi við hérna við fjármálavædda kapitalisma eða halda út í skólakerfinu eða halda út í almannatryggingakerfinu eða lífeyriskerfinu og reka samfélagið í samvinnu við hann þannig að hann fái að vera grunnurinn undir atvinnulífinu þá það allt annað mál því að þetta skepna sem að drottnar yfir öllu og vill ráða öllu
skilu? Það rétt, valda hlutvöldin af að
stað og þinn gamli, þinn gamli flokkur í, í samfélkingunni stundum finnst mér eins og fólki bara áttir sig ekki á þessu hvaða eðlisbreyting hefur orðið á kapitalismanum frá því að hugmyndin og norræna mótuðileg var til á eftir því að það þýðir ekki að taka það, það ómengið eða óbreytt upp í dag og ætla sér að, að eiga samskipti við kapitalið eins og þeir í dag með sama hættu og svíjarnir gerðu 1955.
Það er áraðanlega eitthvað til í því sem hún segir að það þýðir ekkit að, að stara á fyrirmyndina í fortíðinni óbreyta, meina nýjir tímar kalla hún í viðbrögð. Það er alveg eins og ég sem er Evrópusinni, en að þegar ég raunsæðismæður, þá lít ég á hvað hefur, hvernig Evrópusambandi hefur algjörlega brugðist í því, hvernig það var tekið og afleiðingu fjármálakreppunar og álykta af því að óbreyttu er það ekki samastæður þar sem ég vil að við séum innan dýra. Ég treysti því ekki. Það er áralega eitthvað til í þessu en hverjir eru lausnirnar sko, ég bendi á það að í viðureikninni við nýfrjálshyggjuna sem að hinn pólitíski armur hérna, fjármálakerfis sem er sjúkt sem er ofvaxið og sjúkt í viðureikninni við það er vonlaust að, að ná árangri nema nákvæmlega eins og við gerðum það í kreppunni með samstöðu pólitíski samstöðu og solidariteti að ná völdum og beita þeim völdum með opin augu það að það ekki til sem heitir frjálst markaðskerfi menn ætti að fara aðtúa það þegar ég nota þessa klysju að meira en helmingur af öllum viðskiptum sem framfara í heiminum innan conglomerates, innan fjölþjóðlegra auðhringa það ekkert frjáls markaðskerfi. Innan þessara fjölþjóðlegu auðhringa geta þeir valið hvar þeir skrá sínar bækjustöðvar í hvaða helvíti skattaparadís sem er.
Hvar þeir borga ekki skatta.
Og hvar þeir borga ekki skatta. Hérna Apple, dýrlega hérna fyrirtæki ameríska kapitalismans með allir sinni starfsemi í Evrópu borgaði á síðasta ári skatt sem var 0,05% af tekjum þeirra af sölu af starfsemi þeirra í Evrópu. Hérna það við ofurefli að etja. Og þeir sem að líta bara ofan í kjöldu sér og segja ég er bara hérna sem feministi, ég er bara hérna sem innflytjandi, ég er bara hérna sem samkynhneigður, þetta er bara gárur á yfirborðinu. Mm. Þetta er engin framtíðar pólitík.
Herðu, en hérna, ég ætla að skjóta inn auðlýsingum og en síðan ætla ég að segja af hverju það er ekki hægt að sameina vinstrimenn.
Jú, annars sko.
Útvarp saga Besti vinur þinn. Þrautgóður og raunastund eftir Steinar J. Lúðvíksson. Sjóslys og björgunarafrek við strendur Íslands. Veröld.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320. Hefur þú prófað Vilkó chilisultu og príma hvítlauksolíu? Vilkó. Humar matseðill, Laugaás. Ali jólapate og Ali jólalifrakæfa komin í verslanir, ómissandi á aðvindunni. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is Gjafabréf á Hótel Grímsborgir Lúxus jólagjöf Hótel Grímsborgir
Er maginn vandamál? Sílikol gel gegn maga og ristilóþægindum Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikol geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana Fæst í apótekum
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apótekum á livia.is og heilsanheim.is. Þekkristall auglýsir afsláttardaga. Öll matarstel, öll kaffistel, hnífapör, yttalavörur og fleira. Afsláttardagar Þekkristall, Laugavegi 178.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-823-30, 699-823-30. Er ekki komin tími til að skipta yfir á vetardekkinn? Fljót og góð þjónusta. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Full búð af dásamlegum blómum, jólaskreitingum og falleri gjafavöru í Reykjavíkublómum Borgatúni 23. Opið virkadaga frá klukkan 10 til 18 og laugardaga frá klukkan 11 til 18. Heimsendingar þjónusta er í síma 561-1300. 561-1300.
Lögreglufulltrúinn Banks stendur frammi fyrir skelfilegu verkefni. Hann þarf að afhjúpa morðingja sem í hálfa öld hafði komist upp með grimmilegt morð. Bókin Þurviðri er komin í verslanir. Óðinsauga útgáfa.
Blómaborg Hveragerði auglýsir. Jólaskreitingar efni í úrvali. Aðventukransar, hurðakransar og leiðiskreitingar. Muni jólastjörnuna í Blómaborg. Veri velkomin. Blómaborg Hveragerði sem í 483-4225 483-4225
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Góður hlustendur, það annað Ísland, Gunnar Smári Egilsson heiti ég og sitt hér og ræði við Jón Baldvin Hannibalsson. Við munum ringja í bróður minn Sigurjón Magnússon að þeirra rétt undir sex. En ég lofaði hérna fyrir auðlýsingarnar, ég ætlaði að segja Jóni á hverju það væri erfitt að sameina vinstri menn í einu flokki. Því að málið að stóru flokkarnir eru oft afkvæmi einminniskjördæma og það voru einminniskjördæmi í Skandinavíu fram eftir síðustu öld, breyttist seinna og þá náðu svolítið demokratísku flokkarnir að byggja sig upp sem stóra flokka og við þekkir náttúrulega stóru flokkarna í einminniskjördæmum í Bretlandi og í Bandaríkjunum og það sem að þú þarft að búa til sáttina fyrir kosningar. En það er algjört samhengi á milli þess hvað eru margir þingmenn í hverju kjördæmi og hvað eru margir flokkar á þingi. Og kjördæmabreytingi sem var 59, hún er berumlega með sér svona 4-5 flokka sem að tók svona smá tíma að verða, kemur samtök frásent og vinstri manna 71 og síðan koma fleiri flokkar í, hérna, á 9. áratunum, kvennalistinn og borgaraflokkurinn og flokkur Vilmundar og þarframindugutunum. Þannig að í einhver leiti þá er þetta innbyggt inn í kostningakerfið og við sjáum þetta líka í, til þess að segja svo í Brasilíu, þar sem ég held að séu fjölmennustu kjördæmin, þar sem eru flesti þingmenn í hverju kjördæmi, að þar eru held ég 25 flokkar á þingi og þetta er að hálfu leiti lögmál, þannig að þessi þrá vinstri mannum að saminast er að sömuleiti byggð á því að ef við hefðum sama kerfi og hinir, að menn vilja náttúrulega ekki einminniskjördæmið, en menn vilja fá niðurstöðuna sem að væru tveir svona ráðandi flokkar með kannski einhverjum einum tveimur á milli. Og ég lék mér að því að skoða kostningaúrslit og ef þú skoðar atkvæði almennings að þá fjölgar það atkvæðum á vinstri menn þegar þeir eru klofnir. Það er ekki vandamálið. Vandamáli er að það hins vegar hinnir klofnu flokkar að þeir geta ekki unnið saman og láta hérna, sjálfstæðisflokkin sífellt deila og drottna og koma upp á milli sín. Þannig að vandamáli er ekki kannski kjósendur því að kjósendur kjósa frekar til vinstri, við sjáum þetta sérstaklega í forsetakosningum. Vandamáli er ekki endilega að vinstri menn skipa sér í ólíkar fylkingar, heldur þegar þeir búið að kjósa þá geta þeir ekki unnið saman. Til einföldunar, svo náttúrulega kemur kostningakerfi sem að við rættum svolítið í upphafi sem að er þar sem að framsónamenn hafa varið mjög, sem hefur náttúrulega unnið gríðalega á móti hérna, vinstri flokkunum og hinu sósísku flokkum á mölinni. Þannig að ég held að sé óreina eftir að dreymum það að verði saminaður stert samfylkingarafl eins og samfylkingi var. Ég held að og ég held reyndar að sko sundrung vinstri manna er svo djúbstæð sundrungin er svo djúbstæð vegna þess að þegar að fólk veit ekki á hverju það kemur saman að þá fer það að deila aukaatriði. Þá getur alls konar örlítil mismunun á afstöðu til inn á þessa tvístra þjörðinni. Þess vegna held
ég svar við fyrir,
þegar það saminast endurist verkalýðshreyfingarinnar og hefja baráttuna þar sem hún byrjaði upphaflega. Það er að ná að halda saman öflugri sameinaðri verkalýðshreyfingu og láta hana geta af sér þar stjórnmálafl sem það þarf til þess að fara á þingu í sveitarstjórn.
Sammála þessu og þeir eiga sameinast eitt hlut, það er eina svarið við ofríki og martröð nýfrjálsvíkjunar, það er norræna módelið, það er þarna, það er það þjóðfélag sem að hefur skilað mestum árangri á okkar tíð, það er þekkilegasta þjóðfélagi bæði út frá sjónum, bara út frá öllum mennskum sjónarmiðum og það er nægilega góður árangur og nægileg hugsjón til þess að sameina breiða fylkingu þeirra sem að hérna kenna sig til vinstri. Það er laugrétt sem hún segir, áranlega stærfræðileg fylgni milli kostningakerfa og flokkaskipunar. Og sko það hérna, ég var eins og í verkamannaflokknum og námsmannsárum mín í Skotlandi, það gæti verið rekin úr honum eins og aðrir hérna róttækir undir hefnað, menn við vorum að steyðja alltaf hérna frelsis baróttuhreyfingar í bresku nýlendunum þannig og við stöndum Íslendingi þorskastríðum þannig að við vorum reknir en ég var í verkamannaflokknum og kynntist þín og dáldi vel út af fyrir sig hvernig sá flokkur sko tveggjaflokkakerfi það var gríðarlega galla sjóðan síðan hafði mér neitt að lækna þá galla þýskakerfið sem að blandar saman annars vegar sko hlutfallskosningum og síðan hérna einmennistjördæmum hérna
þeir lendir í rosalega vandræðum með það kerfi núna því að þetta er umvel að kvorugt þeir siti í svona nómensland á milli og þeir ná ekki pólitískri sko stöðu til þess að halda áfram Akkurat. Inn í ónýtu kostningakerfi
Vili Brandt sagði mér eins og ni hérna, ég held að hann að trúa mig fyrir því ég má segja núna þegar döður að sko það hefði verið mjög nauðsynlegt til þess að manna þingflokk kratana almennilega til að fá einhverja verkhæfa menn sem ekkert væri að treysta fyrir verkum að þá gæti sko hann eða flokksforustan sko valið menn sko í líkil kjördamunum staðum fyrir prófkjör sko í stórum kjördamum hérna þurfum við að fara út í sko við Númer eitt þurfum við auðvitað að tryggja það að mannréttindi verði virt, þannig að allir kjósendur, hver maður, hafi sitt atkvæði. Það náttúrulega grundvallarregla. Útfærslan á kostningakerfinu skiptir gríðarlega miklu máli, en aðalatriðið samt sem áður það, að ef við getum ekki hérna fixa það almennilega, að þá eigum við að geta saminast stórt ídealum sem er nægilega þýðingar mikið og hefur skila nægilega mikið árangri, hefur staðist prófraun test reynslunar ég skil það bara ekki, af hverju getur ekki samlistu það?
Jón, nú verður að velja tvennt annars vegar segiru að við munum ekki ná hreyfingun upp nema að fólk taki höndun saman og fara að berjast og það þýðir það að við verðum bara fara með teskið og leggja stað og fara að endurbyggja baráttutæki almennings í verkalýðshreyfingunni, samtökum leigjenda og bara öllum hagsmunabaráttum almennings. Sú barátta mun geta af sér kröfur og leiðina sem við erum að fara. Annarkort gerum við þetta eða að við förum þá leiðina sem að þið langar svolítið til að gera er að segja hver endalega lausnin er. Þú mátt ekki gera hvort tveggja. Þú getur ekki labbað niður hérna endurist hreyfinguna með lausninnar fyrirfram tilbúna.
Ef ég spyrði allt þetta fólk færi út á götu og spyrði þetta fólk, hvað er það sem vakir fyrir þér? Hvað sérðu framundan? Hvaða árangri viltu ná? Þá ég fullir það við þig að svörin sem ég fæ enda upp í því þegar ég legg þau saman. Við viljum búa í þjóðfélagi sem við kennum við norræna módelið.
Ég hef svo fólk við segja að við viljum hafa það bara eins og hérna fólk hefur það skarst í næstu löndum.
Já, sem er hvar?
Já, ég held að fólk myndi segja það. Það sem að þú vilt botta þetta fyrir fólkið og ég alveg viss að það alveg sama við hvernig þú tala, þú myndir alltaf fara heim og segja, já þau vilja norræna mótinu, því að þú er svo sannvörður.
Ég er svo
sannvörður, já. Og ef þú titriði því ekki, þá segir þú, ef þú gefir mér bara klukkutíma með hverjum, þá skal ég sannfærin norræna mótinu.
Líka rétt.
En þú getur ekki haft hvort tveggja. Annarkort byggir upp hreyfinguna og treystir því að lífsbarátta fátæksfólks muni geta sér kröfum réttlátt samfélag. Og þú, já, þarlandi þarfti ekki að hafa áhyggjur af endalögu niðurstöðunni. Þess vegna þarfti ekki að koma með endalögu niðurstöðuna inn í vinnuskúrin og sannfæra fólki það hvert það á að fara.
Ég þarf samt sem áður að segja þeim frá því að það er óþarf að finna upp hjóli, það er búið að finna upp.
Já. En það finnst alltaf upp aftur og aftur. Sjáðu þetta eins og í Bandaríkjunum, þá hefur tekist að knésitja verkalýðshreyfinguna sem að ég held að hafi verið sko lærdómurinn af New Deal, þar sem að verkalýðshreyfingin hafði sko raunverulega náði völdum í gegnum hægri sinnaðan forseta
upphaflega.
Já, hann var það upphaflega, hann hefði alveg getað að fara í hvert sem er, en hann svaraði kröfum samfélagsins og lærdómur peningavalsins eftir þetta var það að við verðum að brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Við erum að koma óorði á sósíalismann, þannig hann sé ekki eitthvað sem að verður til innan okkar samfélags, heldur sé hérna verk utanakomandi afla, sem að menn eru ennþá að leika sér að í Bandaríkjunum í dag.
Þurfti enga hjálp til þess, það var helvíti sovjeti sem kom óorði á sósíalismann.
Já, en þetta nýttist peningavaldunum mjög í Bandaríkjunum sem enda bara í McCarthyismann og einhverju fleiru. þannig að peningavaldið lærði það og það var brotið niður og ég held að séu það er svo fáir í stéttafjölum í Bandaríkjunum að það er bara ótrúlegt, það er bara eitthvað 7%
það hefur aldrei tekist að koma óorði á norrænum mótum
en það sem að gerist í Bandaríkjunum það sem að gerist í Bandaríkjunum að verkalýðsbaráttan deyr ekki þóttu drepinu verkalýðshreyfinguna, hún verður til í baráttu hérna, fólksins sem að vinnur á McDonald's fólkir sem vinnur í Amazon og allt í ennur þeir byrja að finna raunverulega upp mjög kröftugar baráttuaðferðir til þess að heiga sína baráttu. Þannig að baráttan hérna almennings fyrir bættum lífskjörum innan kapitalismans, hún er að sumuleiti eilíf vegna sem hún er viðbrögð við óréttlæti kapitalismans. Þannig að ég er bara að róa þig hérna þegar þú kallaði mig unga mann áðan og ég róa þig gamla mann, að þú þarft ekki að hafa svo mikla áhyggjur af því að fólki þegar það er búið að endurheimta baráttutæki sín, það mun gera kröfur um réttlæti, það mun gera kröfur um öruggt og ódýrt húsnæði, ókeypis heilbrigðisþjónustu handa öllum, ókeypis menntun handa öllum, almannatryggingakerfi, frídag, þannig að fólk geti lifað að launum sínum, að fólk sem á börn verði stutt, þannig að fátækt foreldrarna smitist ekki yfir á börnin og þarf hundar gutta.
Taktu eitt dæmi, konkret dæmi í þessari ræðu. Það að sjá fólki fyrir húsnæði, sómasamlegu húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Við bjökum til eitthvað sem hétt verkamannabústæðir hérna, Héðin og félagar forumdaga og það skilaði miklu árangri. Mörg þúsund hérna mann sem að voru í því kerfi og fengu það á viðráðanlegum kjörum þrátt fyrir ólega sveiflur í hérna sveiflukendu efnahagskerfi. Framsóknarflokkurinn lagði þetta kerfi í rúst hérna einhvern tímann í byrjun kringum aldamótt 2002 held ég
Nei, ég held að segja 98-99 með stuðningi Davíðs Oddssonar og
fjörðu sko, og auðvitað hlaut svo að fara bóluhagkerfið fyrir hrun og svo erum við í nýju bóluhagkerfi og engin fyrirhyggja og engin framsýni og ekkert félagslegt kerfi til alltaf að finna upp hjólið upp á nýtt hérna, ég hef búið sem námsmaður í útlöndum ég þekki þetta kerfi eins og var í Bretlandi ég hef kynst því í Hollandi ég þekki til þess í Þýskalandi ég veit hvernig það er í Skandinavíu löngu búið að leysa þetta mál það eru til ýmsar aðferðir til þess hérna, hversu ný ósköpunum lærum við ekki að því
Já, það, sko, bæði byggðu við upp veikara kerfjaldur hínir og við fórum lengra inn í nýfrjálsökjun og við drápu það algjörlega við áttum kannski fyrastlega kerfið var kannski bara 10% á okkur og það var kert nýri 3% og meðan það væri hægt að fara rök fyrir því það ætti að vera svona 30-40% bara til þess að skapa öryggi
það er alveg laugreitt sem hún sagðir hérna andragandinn að hruninu var náttúrulega tilraun Íslandi var breytt í nýfrjálsökju tilraunarstofu og það sem gerðist, það var ekki vegna, það var ekki hérna eitthvað sem var slys, það var framkvæmd á stefnu, Já. Sem endaði með ósköpum.
Það segðu mér áðurinn í hleypanum Sigurónni að sem er komin á línuna
Á hverju
fór Íslendinga svona langt inn í nýfélagsíkina? Það er eiginlega bara kannski nýsjálendingar eða tílemenn sem að fóru raunvöldlega og svo núna austantjarnsþjóðunar sem að fóru gleiftu nýfélagsíkina eins rækilega á Íslendingar. Hvað er að okkur?
Af því að viðnámið, sundruð verkalýðshreyfing sem þykist vera ópólitísk klofin hérna og veikburða hreyfing jafnaðamanna, gæti ekki veitt nógilega öflugt við.
Vinstri menn eru ljósmæður nýfrásíkunar.
Já.
Hefur þú séð þér litla Moskva heimildarmyndina sem er sýndi í Bíó Paradís?
Já.
Þar kemur þetta svolítið fram.
Já, já.
Rosaleg sorgasaga, maður labbar út heili losti út af þessu einmitt.
Já.
Að hérna nýfrjálshyggjan hefði aldrei sigrað nema það að vinstri menn opnuðu dyrnar.
Já, með því að kalla á Káranhjúk og Ál.
Já, Káranhjúk, Ál og Göng í staðin fyrir að byggja upp hérna gott samfélag.
Já, hérna minn rauði bær var Ísafjörður frá 1920 til 46. Það er eiginlega sko það er bara skóli það hvernig sósíaldemokrati fungeraði á Norðurlöndum Ísafjarðarkrætismin hvað varð honum að aldur til að af hverju fjaraði undan honum þá voru þjóðflutningarnir frá að vestjörnum við mistum allt okkar fólk, forustu fólk við mistum, já, það voru þjóðflutningar bara sjóararnir og skipstjórnarmennirnir og
bara næstuði allir, ég þetta séð bara kannski
konu söður í Já,
ef vestfyrringar var játmargi núna hlutvarslega voru svona 1920 þá varu líklega svona 50-60 manns sem byggja vestu
já, eitthvað svolítið
Sigurjón, ertu þannig?
Já, ég er búin að rusta á ykkur eða þig mest
Nú?
Já. Nei, ég má nú djóka maður, ég í 20. hita.
Hvað segir þú, 20. hiti að þér?
Það var í dag.
Við vorum að reyna að ná því að fara svona frá 1918 til vorra daga. Við erum ekki alveg að ná því, við erum svona stattir svona 1998.
Það kemur fengt við dóra til þennan, það haldið bara áfram.
Heyrður þetta allt saman?
Já,
Heyrður þetta allt, ég spurði þig, heyrður þetta allt saman?
Já.
Komment, hvað
finnst? Nei, ég mista fyrstu tíu mínútur, ég fatt að ég var svo upptekinn af þessu klúri þeirra fyllir í röflinu þarna.
Já. Þú ert svo mikil fjölmiðlum, en við höfum engan áhuga á svoleiðis hérna. Upp á komum, jú, þetta náttúrulega, já.
Til... Jú, þetta gaman, maður, þetta svona eitthvað
gaman,
að gera,
já.
Þetta raunverulega leikur.
Já.
Þetta gaman.
Já, hérna, ætlar að segja okkur eitthvað frá hinn spilta Spáni, eru þeir allir komin í 20-sið? Fjörglegra mennitir?
Nei, ég veistu, Jón, ég ekki svo pólitískur, ég bara að njóta að segja til, ég að vinna hennar endar, sko, svona verkefni og...
Já.
Og spila golf og ég ekki í pólitík aldrei að það á henni
Nú, spilarðu golf? Það alveg
hreitt Já
Eða tímanum ég elta eitthvað plasku
Það nú 20 ár, Jón, síðan þú komst af aldurinn til þess að fara að spila golf Hvernig stendur því að þú ert ekki í golfi?
Fórraktara Hérna Þetta er svo mikið hérna ég á bara ekki
þú varst nú lærðir í Skotlandi þetta nú íþrótt sem skotar fundu upp
já, þeir það getur vel verið að þeir hafa fundið þetta upp þeir fundu líka upp malbyggi, það miklu betra
Já. Það sagði mér eldri maður að hérna, hann vildi, gæti ekki keft þessa hugmyndum að maður ætti að fara að spila golf á yfir árum að maður ætti að strita alla ævinna og rísa svo upp á yða grænum gólföllum og slá þessa kúlu sem eitthvað svona framhalslíf hann kefti ekki svona þessu hugmynd
nei,
þú voru ekki kefti hana
en það þurfi ekki allir að spila gólf mér finnst þetta fín, fín útivera og leikur sem það er aðeins að hugsa og bölva sjálfum með þeim gengur illa og gleðja sem gengur vel og þetta er bara
leikur
bara eins og lífið, þetta er bara gaman en það er nú ekki máli mér finnst þetta hvenar tapaði verkalýsreyfingin stöðu sinni, hvað var það? Var það eftir að þeir voru að þingja svo gendur jaki eða þá sem það gerist
jól? Uppgjafar dagurinn, örlaga dagurinn var 1940 þegar að niðurstaðana borgarastríði sósialdemokrata og komma var svo að flokkurinn var skilin frá verkalýsreyfingunni og búin til svo goðsögn og svo dellu hugmynd að verkalýsreyfingin væri ópólitísk en þýtti í reynd að sjálfstæðisflokkurinn haslaði sér völl innan þeirra og var á tímabili orðin stærsti verkalýsflokkur landsins þar sé flokkur atvinnurekenda réði stærsta öflugasta félaginu VFR réði sjómannasamtökunum og var áhrifamesti aðilinn á alþýðusambandsþingum hvers konar verkalýshreyfing er það? Heldur það slíkt
hefði ekki 1940?
Já
En þetta var náttúrulega svo því tryggs flott hjá sjálfstæðsfólum að búa til þetta fullhaldna stjætt með stjætt.
Já.
Sem var innihaldslust með öllu, þegar
ekki? Fasist slagvort?
Já, ég að segja það. Þeir gáttu flagga þessu í ára tíu og fólk trúði þessu.
Já.
En hver var raunverulega þörfin fyrir því að kljúfa á milli flokks og hreyfingar 1940? Hvað var það þannig að það var ekki að fjölga í félögunum? Fólk hérna, vildi ekki ganga inn í alþýðsambandið vegna þess að þar með var það að ganga inn í alþýðflokkin. Hver var ástæðan?
Alþýðflokkurinn hafði náttúrulega, hann hafði veiklast, hann var náttúrulega orðin minni, hann var ekki meiri hluta aðilið þegar hér komið sögu inn á verkalýðshreyfingarinnar. Komarnir byrjuðu sem lítið trúboð þeim óx fiskur hrygg og þeir þegar Héðin gekk til liðs við á þá náttúrulega var farin öflugasti verkalýsforingi hérna vinstri arms alþýðuflokksins yfir til þeirra, sósialistaflokkurinn var síðan stærri flokkur og síðan gengur hann í lið með sjálfstæðisflokknum það að krefjast þess að þarna verði skorið á tengslin
En allir bestu leiðtoga verkalýsins, eins og þú hefur lýst þeim Héðin og ég bæti bara við Hannibal að þeir eiginlega fara út úr alþjóðfloknum og sameinast vinstri sósialistunum bæði Héðinn og Hannibal síðar.
Já, já, en það tók ekki nema eitt ár þangað til að Héðinn sá eftir því sem hann gerði og leitaði óformlega eftir því hvort hann hérna gerði ekki komið heim aftur en var þá hafnað út af helvítis hatrinu og óvildinni sem hann sprettur af návíinu. Sama er að segja með Hannibal, hann hérna þegar að blindist tók við hann sjónvarsvital 86 á hvað, 70 ára afmæli Alþýðuflokksins, þá grét hann í beinni yfir þeim örlögum sínum að hafa orðið viðskilu við Alþýðuflokkinn.
En frá 1940 þá líður langur tími þar sem allir forsetar Alþýðusambandsins sitja á þingi og Gvendur Jager á þingi fram á 10. áratugin eitthvað, alltaf ekki 91 eitthvað sem hann hætta, það fer að 94 kannski, 95.
Ég held 91.
En það er svona líkur þessu, þannig þetta er langur tími sem að líður frá því að þetta skrefir tekið þanga til að hreyfingin er orðin svona algjörlega ópólitísk með sára litla stefnu eða kröfur um kerfisbreytingar út í samfélaginu og lítur á sig fyrst og fremst bara til þess að semja kaup og kjör.
Já.
En er það ekki dauðadómur fyrir verkalýðshreyfingu að vera ópólitísk? Er þetta allt pólitík?
Auðvitað er það allt pólitík. Það er óhugsandi annað. Mannréttinda barátta fólks snýst annars vegar er annars vegar í atvinnulífinu bara það sem þarf að gera, vinnutíminn, kaupið, launin, kjörin. Nú og svo hins vegar er það auðvitað það sem að verður að koma fram í pólitíkinni, annarkort í sveitarstjórninni eða á þinginu. Stóra samhengið og þannig er það verkalýðshreyfingin sem slíkar ekki komið á almannatryggingum hún þurfti að koma því fram að gegnum þing og hún hefði ekki geta gert það hérna ef að flokkur atvinnureikenda hefði mátt ráða
Er eftir í samfélkingunni í dag?
Ég í Alþýðuflokknum og mér skilst að hann sé í samfélkingunni
Hvað eru margir í þessum, er þetta svona gamla manna klúbur?
Hvað?
Í Alþýðuflokkurinn er það þú og Sighvatur og Árni Gunnarsson og er þetta svona gömlu félaginir hittast?
Seinast
er
ég vissi það voru með 3000
3000 í Alþýðuflokknum?
Já
En þegar þið hittist? En þegar þið hittist?
Já, við búum ekki svo vel að við getum boðið 3000 á sal
Nei En er það virkt félag?
Já, í þeim skilningi það til eitthvað sem myndi bókmyndafélag jafnaðamanna sem Árni Gunnarsson formaður fyrir og beitti sér fyrir mjög svona myndarlegum afmælishátíð á 100 ára afmælinu 2016 og þeir ætla að gefa út bók með því skásta sem ég hef skrifað sammenningu jafnaðamanna í tilefni af áttræðis afmæli mínu sem verður í febrúar næsta ári. Þannig að já, þetta er virt félag og á víða hauka í hotni.
Hafið þið áhrif á samfélkinguna?
Held ég ekki.
Nei. En þeir eru svona eiland. Þeir eru eiland.
Ég er ekki til siðs, er það ekki ríkjandi viðhorf í þessu æskudýrkunar þjóðfélagi og allir sem konur yfir 70 þegar ég verið á hælum.
Já, helst bara í 50, sko, það er fljótlega. Við höfum verið með hérna í þættinu fólk sem að tala um það, þetta byrjar að gerast bara upp úr 50 sektust.
Já, helst bara það.
En það er okkur komið umræðan það að endur vekja Alþýðuflokkinn að fólk aftur.
Já, það er ég er alltaf hitta gamla krata sem segja það, það var munur í gamla daga þegar þú
varst Hvað segir þú?
Það er alveg borin von, það þýðir ekkit að fara aftur í þá fortíð og vekja sko, það sem þarf að gera það er þessi draumur hinn stóra jafnaðmannaflokk, hann blífur Gunnar Smári er nú ekki alveg trúar og það verði auðvelt í óbreyttu kostningakerfi En það verður að nást málefnaleg samstaða fá stór mál sem skiptar sköpum fyrir framtíð okkar þjóðfélags og það gerist ekkert og næst ekkert fram nema það sé pólitísk samstaða sem nærist á grasrót meiru hluta fólks og vinnustöðum í landinu.
En gæti þú ekki bara skrifa undir kröfugjörð starfsgreinasambandsins? Var það ekki svona í anda Alþýðusambandsins og Alþýðuflokksins frá 1916 til 1940? Að þarna er verkalýðshreyfingin búin að koma fram kröfum sínum samfélagsbreytingar og við tökum þetta bara upp.
Ég er þá fyrst að lesa plaggið, ég er ekki búin að því.
En núna rekur Jói eftir mér, ég þarf að slíta þættir Við þökkum hérna...
Ég þakka
okkur fyrir góðan þátt. Skilaðu kveðið til Sankes, félaga Sankes og segðanum að taka Gíbráttar að breska heimsveldinu.
Ég þakka Jóni fyrir samtalið og Sigurjóni fyrir innlitið og hlustundum kjærlega fyrir að að, hérna, að hlusta, kannski heyrðu við í Jóni setna þegar hann er búin að lesa kröfu gerð starfsgreinasambandsins.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Penslar, málningarúlur og öll málningaverkfæri á Múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, Múrbúðin. Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreytingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099.
Jólagjöfin í ár er hreinsiefni fyrir gervitennur frá Maxil og Protefix, fæst í apotekum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skata kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.